Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U petoj završnoj emisiji sedmičnog ciklusa Studije i ogledi, u kojem čitamo tekst Bojana Jovanovića Varvari i savremeni svet, možete slušati odeljak pod nazivom Varvari digitalnog doba.
Formirana još u doba kada se čovek distancira od prirode, virtuelna realnost obeležit će njegov kulturni početak i suštinski okarakterisati njegovo životno postojanje. Taj početak označava njegov drugačiji odnos prema faktičkom, kao prirodno datom, čijim je preoblikovanjem i fikcionalizacijom utemeljen jedan drugačiji svet sa kojim je uspostavljao novu komunikaciju i verovao u postojanje njegovih nadprirodnih entiteta. Podsticaj za početak tog procesa dolazi iz iskustva snevanja kao primarnog doživljaja virtuelnog sveta, koje s obzirom na činjenicu da se javlja kao mentalna aktivnost tokom spavanja i kod razvijenijih životinskih vrsta predstavlja prirodnu datost koja do danas odlikuje čovjekov duševni život. Tokom istorije i kulturnog i tehnološkog razvoja on je uspeo da materializuje sadržaje tog drugog sveta i omogući njihovo neposredno zajedničko doživljavanje. Poput tradicionalnih mitova koji su zbog svoje dublje psihološke i socijalne funkcije bili duhovna fakta i bitne odrednice individualnog i kolektivnog mišljenja i ponašanja, današnji svet virtualne realnosti je identično pozicioniran u životu savremenih ljudi, ali ima za njih i veći značaj od stvarnog, jer im je omogućio zapošljavanje, igranje, druženje i zabavljanje. Time je ukinuta stroga dihotomija između faktičkog kao materijalno opipljivog i fiktivnog, izraženog kako u maštarijama i snovima, tako i u umetničkim delima, u kojima čitalac ili gledalac nije više samo pasivni konzument imaginativnih sadržaja. Internet i kompjuterske tehnologije stvorile su u digitalnom dobu pretpostavke za drugačiju komunikaciju i stvaralaštvo. Neposredna razmena poruka zamenila je sam čin njihovog objavljivanja, a brže od ove komunikacije moći će da se odvija samo telepatski prenos misli. Do tada će čovjek ispoljavati sebe na način u kojem je kao i do sada dolazila do izražaja i tamna strana njegove prirode, oličena u njegovoj psihološkoj senci kao prepreka bržem humanom razvoju u procesu individuacije. I upravo u mogućnosti da uspešno otkloni takvu prepreku generacija budućih inteligentnih mašina pokazuje svoju sposobnost za samousavršavanje kao presudnu prednost u odnosu na čovekovu nesavršenost. Premda se ta čovekova nesavršenost osenčena njegovim negativitetom može smatrati njegovom prednošću, a ne nedostatkom, za stalno napredovanje i usavršavanje, vremenski tesnac kroz evolucione promene ostavlja ga ipak izvan doba koje može početi bez njega, pa se u tom smislu i postavlja pitanje da li on ima prava da drži pod svojom kontrolom i sprečava razvoj novih kompjuterskih entiteta koji će intelektualno biti superiornije od njega. Izazovi nove realnosti su kreativno podsticajni, ali su dobrobiti koje ono donosi osenčeni i iskušenjima kojima je čovjek izložen u virtuelnom svetu da ispolji i negativni aspekt svoje prirode. Ulazak u novi tehnološki svet doneo je velika iskušenja od mogućnosti zloupotrebe i nanošenja štete pojedincima koji nekritički prihvataju sadržaje ovog sveta. Kako uzroci zla koje čovjek čini potiču iz njegovih nekontrolisanih impulsa, prepoznatljivih u njegovom zlonamernom pogledu, rečima, gestovima, u virtuelnom svetu ti psihološki impulsi se iskazuju znatno slobodnije u odnosu prema drugom. Individualno psihološke sklonosti za negativno ponašanje u virtuelnoj realnosti dolazi do izražaja u pogodnom ambijentu interneta i društvenih mreža. Karakteristična i za dosadašnji čovjekov odnos prema svetu, fikcionalizacija faktičkog iskazana je novim tehnologijama kao mogućnost njegovog neposrednog doživljaja konačnog ishoda tog procesa u kojem je fikcijsko dobilo značenje faktičkog. Iako sa racionalnog stanovišta izgleda kao nespojiva veza, stvarnost fikcijskog je spoj suprotnosti koji označava novi stadijum čovjekovog razvoja. Dajući sve veći značaj virtuelnoj realnosti, on je formalizovao izvršavanje svojih stvarnih obaveza da bi suštinski provodio vreme u drugom svetu. Prizori u privatnom i javnom prostoru pokazuju da su ljudi, bilo da se nalaze u svojim domovima, bilo na ulici, u prevozu, u tržnim centrima i kafejima, prvenstveno posvećeni ekranu na svom mobilnom telefonu, kojim razgovaraju, šalju poruke, čitaju i gledaju prispele tekstualne ili vizuelne sadržaje. Današnja mogućnost interaktivnog učešća u virtuelnoj realnosti je i ostvarenje današnjeg ljudskog sna, ali kao u svakom snu, i u ovom snevač ne može u potpunosti da kontroliše ono što mu se događa, jer osjeća postojanje nekog entiteta čijoj se sudbinskoj moći potčinjava i preobražava u nekog drugog. Sudbinsko se potvrđuje u okolnostima postojanja iluzije slobode, gde će da bez obzira na to što čovjek učinio, ishod njegovih postupaka biti isti. Moć tih okolnosti, manifestovana na primjer nekom katastrofom, veća je od njegove snage da ih može promeniti. Izvan granica slobode predoseća se delovanje nekontrolisanih sila koje oniričkim košmarom daju realnosti virtuelnog sveta i negativne odlike. Podatak da se svakog minuta na internetu pojavi više desetina sajtova sa namerom da se drugome nanese neka šteta i učini kakvo zlo, obavezuje da se novi tehnološki svet sagleda i u svetlu velikih iskušenja od zloupotrebe i civilizacijski neprimerenog varvarskog ponašanja pojedinca. Već novo digitalno doba omogućuje uspešne simulacije dobrog kojima se nastoji ostvariti željeni ciljevi i dati nove forme čovekovoj agresivnosti. Njegovo varvarstvo se javlja u prerušenim, a ipak prepoznatljivim odlikama fenomena karakterističnog u sferi javnog i medijskog života. Dok je klasično varvarstvo određeno napadom na civilizaciju od drugih, digitalni varvari ne iskazuju svoju agresivnost sa kulturne margine i izvan civilizacijskog kruga, već iz samog civilizacijskog središta. Neposredna svedočenja o negativnim aspektima društvenih mreža kao pogodnom i stimulativnom ambijentu za stvaranje i ispoljavanje ljudskog negativiteta poput Facebooka i Instagrama, prema upozorenjima bivše menadžerske kompanije Facebook, Francis Huygen, početkom oktobra 2021. pokazuju da je profit važniji od štete koja se nanosi ljudima. Digitalna realnost je postala podjednako nesigurna i opasna za čoveka kao i stvarni svet. Odgovor na ove prepoznate opasnosti iskazan je formiranjem posebnih službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i ustanovljenjem 9. februara kao Dana bezbednosti na internetu. Međutim, državni i opšti međunarodni plan zaštite, kao i korišćenje biometrijskih parametara za stvaranje neprovaljivog sigurnog koda, ne mogu zaštititi samog pojedinca ukoliko se on sam ne štiti od mogućih zloupotreba. Problem njegove ugroženosti nadilazi dati preventivni okvir, jer se od vrebajuće opasnosti drugih u virtualnom svetu on sam može najefikasnije zaštititi. Mogućnosti novih komunikacija osenčene su i njihovom potencijalnom zloupotrebom i ugrožavanjem pojedinca, a napadi na njegov identitet i imovinu nalažu opreznost u pogledu kontrolisanja informacija o sebi i čuvanje ličnih podataka koji bi mogli biti predmet zloupotrebe. Stavljajući ih na raspolaganje nepoznatima, on gubi kontrolu nad njima, a one postaju sredstvo koje se može upotrebiti u cilju njegovog uznemiravanja, diskreditovanja, nanošenja štete i činjenja nepravde. Objavljivanjem na internetu početkom 4. aprila 2021. godine ličnih podataka preko 500 miliona korisnika Facebooka uvećalo je njihovu ranjivost i rizik od virtuelnog online napada na njih. Hakeri su objavili i imena i prezimena, telefonske brojeve, identifikacije, lokacije i adrese, kao i mailove, pravne statuse i biografije preko 163.000 korisnika Facebooka u Srbiji koji mogu da budu zloupotrebljeni za razne vrste prevara. Preteće opasnosti u ovom svetu ogledaju se najpre u mogućnosti korišćenja novih tehnologija za nelegitimno ostvarenje određenih ciljeva, potom u kreiranju i ispoljavanju virtuelnih oblika ljudskog negativiteta i konačno u dehumanizaciji otuđenog čoveka koji postaje sredstvo sistema za ostvarenje jedne nove i drugačije civilizacije. Nove tehnologije omogućile su kriminalcima da zloupotrebom kriptovanih veza, odnosno visokog stepena zaštite glasovnih i tekstualnih poruka i slika dostupnih samo uz poznavanje šifri, koriste Sky aplikaciju za efikasnu međusobnu komunikaciju, organizovanju i izvršenju klasičnih krivičnih dela. Zaštićenim porukama koje se šalju na ovaj način praktično je nemoguće pristupiti, a aktiviranjem posebno postavljene šifre mogu se potpuno i trajno izbrisati svi do tada poslati podaci. Sky telefoni se ne mogu zabraniti ili osuditi njihov posjednik bez dokaza o pripremanju ili izvršenju kriminalne aktivnosti. Posebno je važan aspekt zloupotrebe u cilju prevare. Pod nazivom phishing, pecanje, označavaju se mnogi načini kojima se pojedinac nastoji da upeca na primamljivu lažnu ponudu kako bi se u cilju zloupotrebe došlo do njegovih poverljivih ličnih podataka. Sada se i u elektronskoj verziji javlja poznata prevara pod nazivom Afrički princ, koja je bila raširena i u vreme klasične poštanske komunikacije i fiksne telefonije. Mailom, porukom preko mobilnog ili društvene mreže, pojedinac dobije lažnu informaciju da je dobitnik neke vredne nagrade. Korisnik se na ovaj način obaveštava da ga daruje bogati Afrički princ, da kompanija slavi datum svog osnivanja, da je izvučen kao dobitnik u anonimnoj nagradnoj igri i slično i da zbog primanja nagrade treba da pošalje svoje podatke, broj svog tekućeg računa na koji bi mu se uplatila velika suma novca. To je klasičan danajski dar, trojanski konj, čijim se prihvatanjem može postati opljačkana žrtva zloupotrebe dostavljenih podataka. U neutvrđenoj, nekontrolisanoj sivoj zoni društvenih interakcija sloboda komuniciranja osenčena je i rizikom od raznih zloupotreba i ispoljavanja digitalnog nasilja. Na meti iskorišćavanja i zloupotrebe su deca, jer su ona i najmanje zaštićena. U najčešće opasnosti i rizike za decu i mlade na internetu su digitalno vršnjačko nasilje, cyberbullying. U pojavi vrbovanja nazvanoj cyber grooming, starije osobe se predstavljaju kao vršnjaci mladih o kojima prikupljaju informacije da bi ih zloupotrebili. Jedna od opasnosti koje prete mladima je i sexting, slanje erotskih i pornografskih sadržaja koje može da dobije neželjene posljedice u ucenama, sextortion, poslatim neprikladnim sadržajima. U virtualnoj realnosti su posebno ugroženi mladi, za koje je ona prelazni stadijum, mogućnost životnog preispitivanja i socijalnog samopotvrđivanja. Budući da kroz taj proces prolaze psihološki nezrele osobe, međuvršnjačko nasilje se javlja u mnogim varijetetima. Nekada je to nasilje počinjalo verbalno ili slanjem poruka ispisanih na papiru. Danas se koristi virtuelni svet i mogućnost novih tehnologija. Slanje zlobnih, pretećih i okrutnih poruka pojedincu može biti samo uvod u organizovani napad na njega kreiranjem i posebne internet stranice sa nesuvislim pričama, crtežima, slikama i šalama na njegov račun. Ovim se začinje ritualno ponašanje sa određenim ulogama nasilnika i žrtve tako što se šalju fotografije određene osobe koje se prema nekim svojim procenjenim karakteristikama proglašava za najružniju, najgluplju, najdeblju ili najnepopularniju u datoj sredini. Time se označava pojedinac koji je omražen među vršnjacima, a uvredljivim komentarima on se kao izabrana žrtva nastoji da javno sramoti. Prećutno tolerisanje takvog nasilničkog ponašanja, kojim se podstiče grupna mržnja i oslobađa svoj negativitet, kao neadekvatan način rešavanja psihološke i socijalne protivrečnosti, ukazuje na tamnu stranu digitalnog sveta, u kojem pojedinci nemoćni da drugačije razreše svoje unutrašnje konflikte, postaju njegovi zarobljenici. Nasilničko ponašanje zlostavljanjem ili zastrašivanjem, korišćenjem sile ili pretnje, poznato kao bullying, dobilo je svoju posebnost u virtualnom prostoru kao cyber maltretiranje. Nedovoljno zrele ličnosti koje steknu veću popularnost na YouTube kanalu ili na društvenim mrežama suočavaju se i sa negativnim kritikama, osudama i zlonamernim reakcijama i gubeći borbu sa takvim pritiskom padaju u depresiju ili podižu ruku na sebe. Negativnom uticaju društvenih mreža posebno su izložene još neoformljene i labilne ličnosti, podložne kršenju postojećih etičkih i pravnih normi. Ovo utoliko pre što izgred kao svojevrstan junački podvig, čije izvršenje pretpostavlja i određen životni rizik, postaje način potvrđivanja u vršnjačkom krugu i svojevrstan inicijacijski čin u svet odraslih. Tako se i aplikacija TikTok za mobilne telefone koristi za postavljanje bizarnih i morbidnih video izazova na koje mladi snimajući svoje odgovore upadaju u opasne i dramatične životne situacije koje imaju i tragične ishode. Od lizanja šolje u javnom toaletu kao dokaza da virus korona ubija samo starije, matorce i dosadnjakoviće, a da mladi ne mogu da obole od njega, preko stavljanja hemijskih sredstava na oči kako bi se promenila njihova boja, uvećavanja gornje usne njenim lepljenjem superlepkom za kožu ispod nosa, izazivanja kratkog spoja metalnim novčićem između punjača i utičnice do varničenja i paljenja vatre, podmetanja noge osobi koja skače sa ciljem da se ona spotakne i padne na glavu, do opasne igre gušenja koja se sastoji u snimanju videoklipa svog samodavljenja kaišem ili rukama, do gubljenja svesti i doživljaja stanja neposredno pre smrti. Kod mladih postoje trenuci kada je intenzivno življenje neposredno povezano sa ekstremnim rizikom iskušavanja slobode prekoračenjem njenih granica. U želji da se zbog zabave sve proba, pokazuje se spremnost na svakakve ludorije, a nastranim iskoracima iz ovostranog iskazuje se potreba za doživljajem realnosti onostranog. U taj drugi svet kojem se iz potrebe za iskorakom iz ovog i transcendiranja postojećih ograničenja nesvesno teži, nije lako pristupiti bez određenih inicijacijskih obrednih znanja. Ovim neprimerenim postupcima se to čini na kulturno-patološki način. Virtuelno je mogućnost prelaženja neprelazivih granica i iskorak u nepoznato u cilju ostvarenja tradicionalnog inicijacijskog čina. Budući da je podvig uslov individualnog socijalnog potvrđivanja, pojedinci nastoje da to učine i pokažu svojim izgledom tako što se nastoje predstaviti lepšim, boljim i pametnijim nego što u stvari jesu. Kreiranjem svog lažnog izgleda i identiteta pokazuje se kao mogućnost skrivanja sebe i slobodnog ispoljavanja svog neprimerenog odnosa prema drugom. Tako su i nastale pojave u kojima ljudski negativitet dolazi do izražaja na nov i virtualnom svetu primeren način. Poruke u vidu teksta, fotografije ili videozapisa, koje imaju za cilj da uznemire, povrede i nanesu štetu drugoj osobi, nezaštićenoj od takvog napada izvršenog preko interneta ili mobilnog telefona, predstavljaju nove oblike digitalnog nasilja. Namerni da drugog uplaše, povrede i unize, hejteri skriveni pod lažnim identitetom, koji uvećava mogućnost agresije, postaju anonimni nasilnici, oslobođeni odgovornosti za učinjeno. Iza skrivenog identiteta nasilnik u okolnostima odsustva konkretne komunikacije sa drugim i bez afektivne povratne informacije o posledicama svojih postupaka, postaje uveren da mu anonimnost pruža sigurnost, da može ne samo da se neodgovorno i nekažnjivo ponaša, već i da postane agresivniji i destruktivniji. Iako snimanje nasilja služi za hvalisanje nasilnika, snimci izazivaju i kritičku reakciju, pa njihovo pojavljivanje na društvenim mrežama čini transparentnim ono što je do tada bilo skriveno. Kada se jasno vidi brutalni napad na neku osobu, onda se javlja javna osuda takvog ponašanja. Sagledano u kontekstu smanjene i poništene moći empatije, drugi postaje nebitan i zamenljiv svojom slikom važnijom od njega. Nije mali broj današnjih nesreća u kojima očevici umjesto pružanja urgentne pomoći stradalima najpre posežu za mobilnim telefonima i snimaju njihovu patnju i borbu za život. Pretvarajući drugog najpre u sliku, kao svoj značajski referent, čovjek je poništio njegov egzistencijalni značaj koji bi on mogao da ima za njega u humanom samopotvrđivanju. Opsednut slikom, čovjek gubeći ne samo osjećaj za drugog, već i sopstvenu dušu, postaje žrtva katastrofe svoje percepcije. Za razliku od vremena kada je slika vredela 1000 reči, jer je bila retka i dragocena, Danas je njena inflacija pokazatelj pojave brbljanja slikama izraženog u neumerenom i nekritičkom kreiranju i slanju brojnih vizuelnih poruka. Gubeći sposobnost za mitopoetički odnos prema prirodi i stvarnosti, današnji ljudi su postali varvari koji, vođeni prvenstveno svojim pragmatizmom, uviđaju da je za njih korisnije da idu po površini sveta nego da uranjaju u njegov dublji smisao. Dominacija horizontale u kojoj se pojedinac povezuje sa drugima i osmišljava svoje postojanje je i ravan novog vrednovanja, u kojoj se estetski značajna dela poništavaju i ignorišu, a vrednost pridaje minornim i beznačajnim pojavama. U tom kontekstu se zamućenom barom stvara iluzija njene dubine, a popularnost i opšte poznatost sadržaja masovnih medija i estradnih zbivanja postaje kriterijum njihovog kulturnog značaja. Osim za izvršavanje klasičnih kriminalnih radnji, nova tehnološka sredstva komunikacije omogućila su i stvaranje novih oblika kriminala. Zloupotrebe i korišćenje u kriminalne svrhe pretvorili su ova korisna oruđa u opasno oružje. Sposobnost da se uđe u neki zatvoreni sistem u cilju njegovog modifikovanja, kako bi on postao funkcionalno drugačiji od svoje prvobitne namene, određuje hakerstvo kao kontinuitet čovekove aktivnosti karakteristične za njegov odnos prema prirodi i stvaranje kulture. Međutim, za razliku od takozvanih belih, koji obezbeđuju veću sigurnost sistemu poput Linuxa, crni hakeri otkrivaju njegovu slabost, uspevaju da ga napadnu, uđu u njega i one sposobe za funkcionisanje. Nalazeći zadovoljstvo u rušenju sistema, zloupotrebljavaju i privatne podatke do kojih nedozvoljeno dolaze. U informatičkom društvu informacija je i efikasna municija koja se upotrebljava za napad. Koristeći tastaturu kao oružje, haker upućuje drugima razarajuće metke elektronskih poruka. Za razliku od biološkog virusa koji se širi neposrednim kontaktom od osobe do osobe, kompjuterskom malveru koji se stalno menja i koristi slabosti sistema da napravi štetu, nije potrebna fizička blizina jer se preko mreže prenosi u trenutku. Iako je virus simbol te nove municije, ona je po svom delovanju veoma različita, jer se u kompjuterskom terorizmu koriste i drugi štetni programi sa različitim delovanjem. Svaki od njih, poput crva, trojanskog konja ili logičke bombe, ima svoje varijante koje se odlikuju određenim specifičnostima, ali je njihov identitet prepoznatljiv. Tako se, na primjer, i trojanac ubacuje sa ciljem preuzimanja potpune kontrole nad računarom i blokiranja svih komandi njegovog vlasnika, koji se upućuje samo na recepciju određenih vizuelnih sadržaja. Instaliranjem neželjenog i štetnog programa računar se zatvara za sve drugo, osim za određeni cilj, a posljedice ove zloupotrebe pokazuju kako se nekritičkim prihvatanjem fotografija, videa i tekstova pojedinac može suptilno i nesvesno programirati za određenu nevoljnu aktivnost. U tom kontekstu se i koriste nove ucene poznate pod nazivom ransomware. Operacija se sastoji u blokiranju fajlova personalnog računara i traženju otkupa za njihovo deblokiranje. Te ucene mogu biti u formi pretnji blokiranja sistema ili ubacivanja virusa u njega, ukoliko se ne dobije tražena suma za otkup. Sve pametne mašine koje ljudi koriste i bez kojih više ne mogu da žive, činioci su moćnog sistema koji omogućuje njihovo funkcionisanje. Iako ga je čovjek stvorio, sistem je postao superiorniji od njega i opravdano ga zabrinuo za njegovu budućnost. U dolazećem vremenu sve veća moć sistema dovodi u pitanje humanističke osnove čovjekovog postojanja, jer humanost postaje prepreka daljem razvoju. U tom odnosu između čovjeka i jednog višeg entiteta jasno je da se pojedinac programira da bude podoban sistemu. Po zahtevima i potrebama tog sistema, zasnovanim na kriterijumu njegove održivosti, dolazi do hakovanja ne samo života pojedinca, već i samog ljudskog postojanja. Obrisi nove supercivilizacije ocrtavaju se danas na horizontu sve dominantnijih tehnoloških sistema, u čijoj senci ostaje čovjek određen svojim dotadašnjim nasljeđem. Omogućujući slobodno i nekažnjivo izražavanje tamne strane ljudske prirode u novim vidovima, sistem i sam menja čovjeka, u procesu kojim ga marginalizuje, pretvara u manipulativnu jedinku i iskazuje svoju superiornost nad njim. U ocrtanom kontekstu se i ogleda neminovni uticaj novog tehnološkog sveta u promjeni i preoblikovanju njegovog identiteta. Pokazuje se naime da samo naivan pojedinac može verovati i imati iluziju da njegov uvid u sve željene informacije ne podrazumeva i mogućnost da je i on sam nadgledan. Posmatrajući svet sa stanovišta svevidećeg oka, može uvidjeti da je i sam posmatran, što njegovoj životnoj realnosti daje oniričku dimenziju u osjećaju da je sve manje slobodan u sve organizovanijem svetu. Sigurnosne kamere i identifikacija mobilnim telefonom prate svako njegovo kretanje, a dobrovoljnim pristankom da bude kontrolisan postao je deo sistema kao entiteta višeg od sebe, koji mu omogućuje životne blagodeti i čija sve prisutnost postaje poput Boga, neprimetna i nevidljiva. Nadzor menja njegov život tako što ga sprečava da slobodno i nekažnjivo ispoljava svoj negativitet, čime doprinosi jačanju njegove samokontrole i nadja. Google već zna o njegovim svesnim i nesvesnim sklonostima i željama više i od njega samog. To znanje za sada koristi da mu lakše proda neke proizvode, ali je ono i osnov da ga nadzire, upravlja njime i potvrdi svoju moć, stvarajući mu iluziju slobode da on vlada sistemom. U tom kontekstu njegovi izbori i odluke su, kao posle uspešne reklamne ili predizborne političke kampanje, rezultat nesvesne i svesne isprogramiranosti. Kako je svakog trenutka nadgledan, u ugroženoj privatnosti ostaje gotovo bez mogućnosti da sačuva i svoju intimnost. Korišćenje GPS-a za snalaženje i vođenje do željenog odredišta samo je početak priče o njegovom putovanju koje dobija novu sudbinsku dimenziju sistemske životne navigacije. Verovanje da se ima svet na dlanu neodvojivo je od znanja da je i posmatrač posmatran i da njegova pozicija na opštem planu daje značenje njegovom kretanju i liniji koju ne ostavlja kao trag za sobom, jer je ona već ucrtana kao životna putanja kojom ide verujući da se njome slobodno i voljno kreće.
U završnoj emisiji sedmičnog ciklusa Studije i ogledi iz teksta Bojana Jovanovića Varvari i savremeni svet slušali ste odeljak pod nazivom Varvari digitalnog doba. Čitala je Dušica Mijatović. Naredne nedelje od utorka 18. januara u ciklusu Studije i ogledi emitovaćemo tekst Alpara Lošonca o svojini.